illum inkomplu l-vjaġġ f'dan sensiela ta' intervisti u konverzazzjonijiet ma' personalitajiet marbutin ma' l-istorja tal-opra f'Malta. Ġimgħa l-oħra bi pjaċir tkellimna naħseb tajna ħafna informazzjoni anki inedita ma' Peter Paul Chanter u illum ħankomplu nespandu din il-konverzazzjoni miegħu żgur għandu ħafna xjatina. Hemm l-aħħar programm apprezzajna ħafna tkellimna dwar nies kbar fit-Teatru Rjal, dwar Gino Bechi, dwar it-tenur Cilio Calleja, però kien baqgħalna wkoll naffrontaw daqsxejn nespandu ftit fuq it-tenur Malti famuż Oreste Kirkop. Hawnhekk niġa' nirringrazzjak Peter li ġejt aċċettajt l-istedina tagħna u nixtieqek tibda telabora ftit mit-tarif inti żgur riċerkat li għandek dwar it-tenur famuż Malti Oreste Kirkop.
It-tenur Oreste Kirkop beda l-vuċi biex Shelters. Waqt it-tieni gwerra dinija. U minn hemm imbagħad intaqa' ma' Maria Kalilja, kien hemm il-baritonu famuż Malti Giuseppe Setariano, fitni, li daw ħajruh biex ikopli studja barra minn Malta, l-Italja u l-Ingilterra. Però jiena għażilt li dan it-tenur Oreste Kirkop li għandi mħabba speċjali lih. Għalfat li tani l-ewwel xokk mużikali f'ħajti. Sanajt għaliex. Dan ikont studentu jiena biex nagħmel l-intervista. Huma sabili xejn diffiċli, u jien kont nippreparat sa snieri u kont daqsxejn maħsud għalfatt li se nagħmel kont għadni żgħar fl-età. Se nagħmel intervista l-Oreste Kirkop. Allura jiena ma tafx inti mamma tiegħi x'in rajtu, tant għamilni ħomli miegħu. Tant ma kellux, tant kien umli miegħi, tant kien down to earth, dan is-suħijar kbir, li marrit li kull biża biex ingħidu hekk, u bdejt insaqsih mistoqsijiet waħda wara l-oħra. Oreste Kirkop, issa.
Fejx għandartum?
Fuq dak ismin Redifusion. U l-bidu ta' Cable Radio, kod namen ħafna intervisti, kod namen, u hemm kollezzjoni sħiħa, għax fis-sena Ewropea tal-mużika, għamilt 52 intervista ma' persuni Martin li huma mdaħla fl-opra. Mdaħla fil-qasam tal-mużika, ma' kulħadd għamilt 52 intervista lokalment ma' personaġġi Martin. Però nħallu dan. U għamilt dan intervista għax huwa kien jaf jitkellem ħafna. Però saqsejtu kollox barra waħda. Għaliex x'kienet ir-raġuni li tem il-karriera daqshekk
nieni.
Għax huwa
sfortuna kbira dik.
Huwa miet ta' 74 sena. U tem il-karriera tiegħu jiena kelli xi mik. Ma kellu jisu, għax kien għadu qas iż-żewġ, għax meta ġie Malta xi sentej wara iż-żewġ lill-Martu Teris u kellhom ukoll żewġ tfal, e ma kien saqsejtilu għax ħassejt daqsxejn tqil biex insaqsih din il-mistoqsija li setgħet kienet tkun daqsxejn imbarazzanti. Però ħanejdilkom. Oreste Kirkop kbir ħafna ta' kem kien kbir, Oreste Kirkop. Dan għamil il-film Vagabond King u kien is-suċess. U li Mario Lanza li kien għaddej minn dak is-suċess ta' dawk il-musicals kbar li kien jagħti preżenta fosthom The Great Caruso. U mbagħad Mario Lanza kirbitlu naqra rasu u ta' xorb u mid-diretturi tal-film skur ħadd jibżgħu jersaq lih. Saħan sitra dis-sudiet pliss kun ma ħadu l-vuċi tiegħu marħallux jidher fil-film li l-Mario Lanza għalulu hemm tenur Malti Oreste Kirkop li sa jirbes iż-żarbun tiegħek ma jdumx jekk inti bista toħsib ħsaħtek u ħajtek. U kien jaf Mario Lanza kien jaf bit-tenur Oreste Kirkop u din ġiet irrapportata fil-gazzetti u d-dar jiena għandi cuttings tal-gazzetti li rrapportaw Mario Lanza fej qalulu l-tenur Malti Oreste Kirkop. Iva. Umma Mario Lanza, issa ħafna jasbu li Oreste Kirkop għamen biss mużika tal-films, tal-fidan għal-film. Mux il-kas, Hollywood riduħ jibqa jħu sem fil-films. Hollywood, però għalli għatmaċċettajta l-atmosfera ta' Hollywood, għalli wis superficiali, wis artificiali l-atmosfera, l-opra kienu hobba Oreste Kirkop. Fil-fat, huwa tenur, dina irrid jagħti l-importanza, huwa tenur tal-opra. Mhuwiex it-tenur tal-films jew it-tenur tal-musicals tal-opera. Issa it-tenur tal-opera kanta f'teatri tajba, Covent Garden. L-Amerika kanta f'ħafna teatri, kanta ħafna f'teatri importanti u din ukoll tant kellu stidiniet li l-orkestra ta' Toscanini ta' finti fizmin il-gwerra Toscanini il-famus Arturo Toscanini tal-Amilitaria u mal-Amerika fizmin Mussolini u emmek Toscanini għamel l-orkestra tijow l-orkestra ta' Toscanini kien stieden li l-Oreste Kirkop biex ikkanta bijow kien stieden l-Oreste Kirkop biex ikkanta ma l-orkestra tijow stess Toscanini stiedno Toscanini ek muxu ta' min kien qed imexxi imma però ta' tormed bil-blessi kul-barka tiegħu. U dana Tosca u dana Oreste Kirkop għal xi raġuni oħra waqaf il-karriera kbira tiegħu f'daqqa. U mbagħad ġie Malta. U għamel żminijiet Malta, iż-żewweġ Malta, rabba familja Malta, jintaqa' mal-ħbieb fosthom Siltanka wkoll ħabib miegħu jien, tagħna ħafna recordings tiegħu. Għamel u kor CD, għamel album tret ħafna, dejjem kien bissarib ta' tmin ponot, kien jiftaħal wisq li kellu mħabba kbira lej pajizu, lej Malta, fitni, u għawnek dan il-recording li se nsemmar komissa, il-recording li għazinna hija ta' mit-Tosca, pero għandu announcement minant xie annawser, jintroduċi dina l-arja ta' Oreste Kirkop ikkanta dina l-arja mit-Tosca.
Arrived by air from Malta to be a principal tenor of the Carl Rosar Opera Company is a young man who is one of a family of 10. Here is 25-year-old Oreste Kirkop.
Straordinarja ta' Oreste Kirkop u grazzi Peter Polli samt mana din id-dokumentazzjoni biex ngħidlek.
Issa fil-fatt.
Dwar Oreste kellek xi ħaġa
fil-kapitlu
tiegħu.
Għax inti għad vuċi sabiħa u verament kellu vuċi sabiħa Oreste Kirkop. U għal vuċi tiegħu inkitbet il-kanzunetta dis-sejm ħar tal-film The Vagabond King.
Dak id-bu apposta li.
Apposta l-vuċi toressek il-kop ma tidex f'operetta tifa kop trikki operetta. Imma mbagħad saru l-films bħal ma saru ħafna mill-operetti. U għall-film dissem ħart miktuba minħabba l-vuċi sabiħa ta' Orestek.
Addattata għalih.
Orestek il-kop hemm xarfejn ngħidu Tonio ġej minn familja mużikali ħafna, biżjed insemmu li ħuh. Twani Kirkop li għax xismin kienu kol sur mażretu tal-banda l-RMA fil-fat aħna għamnek presenti fil-teknika apart, fil-parti teknika għanna li t-tifer ta' George De Bono li għamir stin kol wara Twani Kirkop George De Bono li huwa il-papa ta' tekniku tagħna.
Ta' Georgi. Mela semmejni.
Ħadd pjaċir ħafna.
Dwar Twani Kirkop għamel ħafna arranġamenti inki ta' kanzunetti klassiċi.
Ħafna arranġamenti għall-banda għamel tibdil kbir fil-banda tal-Forzi Armati.
Dak
iż-żmien l-RMA għamel tibdil kbir sostanzjali u tibdil għadu jinħass. Insomma, naġa marru fuq Orestek il-Kop ġej mill-familja mużikali dana, tiftakru ħuh kien impjegat magħna fil-qasam kollha jkantaw. Minn duq s-saxofon, minn duq ekme, kienet familja kolla, kienet familja kbira. Kienet familja kbira, imma dawk li jiexu kolla kienu mużikali.
Kellhom l-imħabba għall-mużika.
U kolla bdew mix-shelter. Kolla bdew mix-shelter. Mbagħad Orestek il-Kop għamel kavallira rustikana, mbagħad baqa' jifjorixxi dnub peccato li temm il-karriera tiegħu kmieni. Fl-aqwa tiegħu temm il-karriera tiegħu.
Peter, ħalli naqbes bil-fors fuq aspett ieħor tal-karriera tiegħek. Inti wkoll dana kompożitur ukoll anke ta' marċi u ta' mużika, ħafna mill-marċi tiegħek sbieħ ikunu ġew premjered mill-banda ċittadina King Zone tal-Belt Valletta, ġifieri jiena mmur ħafna programmi e kunċerti, ħafna drabi tkun mistieden inti biex tippreżenta b'dak l-istil uniku singolari tiegħek dak il-passjoni li inti tqiegħed. Fl-mod il-banet Maltin taw kontribut kbir u xejk biex l-opera tiġi tinxtaret u tkun apprezzata. X'għandek tgħid fuq dan is-sem tal-banet Maltin sa f'din l-evoluzzjoni tal-opera f'Malta?
Jina għatlek Tonio li kien Twani Kirkop li għamil tibdil sostanzjali għax qablu il-banet Maltin kienu jduqqu siltiet selections għażliet minn opri. Issa ħanejlek il-banet Maltin taw sem bik fil-qasam tal-opra u sa nispjega għaliex għax il-banet Maltin li kienu tal-poplu u l-poplu ma kienx imur it-teatru rjal. Għax biex mu t-teatru rjal titħallas paga ta' ġimma ta' kizmin, allura n-nis ta' kum sejħal white collar li setaw iħalsu kienu jmorru t-teatru rjal u dana kienu jmorru fil-pjazzis it-teatru rħat, kienu jmorru fil-pjazzis sal-ħula tagħhom. Jgħidu xrujna rbira fil-teatru rjal, xparidu, xopra sabiħa Rigoletta la' sedmin, u min kien miskin, iħobb l-opra. U ma setax immuras, ma setax kellux mezzi finanzjari. Mbagħad daħlu l-banet, mbagħad il-banet bdew iġibu għażliet prinċipali minn opri. U kienu taw soddisfazzjoni għall-inqas għataw ftit mill-laċċ. U dak iż-żmien il-banet kellhom sehem importanti fl-apprezzament tal-opra. U hekk itmur jiena l-pjaċir tiegħi immur nara dawn l-arkivi antiki, issa se ngħid kollox. U nara biċċa minn Manon, biċċa minn hekk għażliet minn hekk trovatur l-opri kollha. Dawn influwenzaw l-ewwel imħabba lejn il-popolin. Lej l-opra, kienu l-banet, issa l-lum madon xmota. Nar uħda kal-arkivju, għax l-lum għaw biex tisma, l-lum kulħadd meta jmur teatru jista' jaffordja biex imur teatru, l-lum għaw mużika kemm trid, għaw s-CDs, sa ngħid radrijiet. Ma tantxew
għal
pajjiżna, ma tantx baqa' f'pajjiżna li jiddedikaw stazzjon bħalma konna aħna fi żmien FM Bronja. Ġurnata sħiħa. Għalhekk. Imma somma, illum hawn mezzi, illum hawn mezzi biex titgħallem, u hawn il-computer, Wikipedia, eċetera, eċetera. Hawn mezzi. Allura jingħalaq dak l-arkivju. Parti mill-istorja, però parti mill-istorja imma mbagħad.
Meta jagħmlu l-kunċert, issa
jippreżentajkom intuq. Issa li qegħdin nagħmlu fil-banet u jiena mhux inti qatt li nippreżenta, mhux kollox nippreżenta jiena, hekk il-banda, nara banda Maltija, iddoq biss program ta' mużika pop, ġifieri aħna mon ħanna minna ħal l-oħra, l-extremes, ma sibbixi t-iqtar nofs, illi t-tawa ħagġa mettin t-talla kantant tal-pop u għandek banda kbira, ta' xit-tis, ta' kollu, kollu xellata
risorsi,
kollu sej, għax il-kantant pop kun maridu għu drum kit, u f-stis surmenti, f-tit, li t-kella ta' millum l-ħajja ta'ħom, il-kant ta'ħom. Pesanti, t'ile.
Għalla problema tal-banetta.
Allura monna minnaħa.
Overpowering.
Monna minnaħa l-ohra. Għalla jinn edem najt u għomnek natu nishtin edha per messar program tijak tonu biex ninsibu bilanċ. Xfija għazin il-banetta li għanis għallini għamluħom li fil-program indaħlu xiaħri sabiħa. Ikkant daħna ħafna inti sa t-intervista kantanti li għadhom zaż, jina niftakar fi ġmieni kantanti bħal Andrew Sapiano, Hilda Malja Tabone, Pio Zammit kien boċ tajjeb ħafna, daw bdew il-karriera tagħhom permezz tal-banet, permezz tal-banet, anka soprano Miriam Gawċi, soprano tajba ħafna, bdiet il-karriera tagħha permezz tal-banet meta Josefa Bella Scolaro stidina biex kanta l-innu mal-banda San Gaetano tal-Ħamrun. Daw il-kantanti kollha bdew u għandha kantanti tajbin u llum huma vera tajbin u jistudjaw anke barra minn Malta permezz tal-Fundazzjoni Joseph Calleja jistudjaw minn barra billi jekk ittihom ċans jikkantaw xi arja ċielu mmar jew xi fis-sidarte. Għaliex jagħmlu sabiħ fil fatt ir-Rabat meta għamlu festival tal-banet kemm il-banda li l-Adam kien hemm xi tenur kanta nessun dolma fa' wara l-pjezza. Tissib bilanċ għaddaħħal il-modern issa oħra.
Titħalla tuxek.
Tissib il-bilanċ. Oħra, intu kol todju, ġilord najt ħafna mill-mużika, arranġamenti u t-regala, għax inti għad ħafna k-diskors sabiħ fuq. T-regala l-banet.
Grazie.
Vera, issa, il-banet, meta, anka għak mux inti, anka s-soċitajt, meta jordnaw il-mużika minn barra, ma għadux jiftaħru li hija grande banda, aħna l-banet. Nettana mhumiex grande banda u ma medium bit aħna għad il-differenza għaliex għax jiena wara nħobb ngħaddi daqsxi. Il-grande banda jkollok dak l-istrumenti piccolini dak l-istrumenti li m'għadhomx jintużaw disgrazzatament fl-antiki lieta, il-banet tal-belt kienu jkunu miżaw da bl-istrumentini, pereżempju għandek il-kwartin, għandek piccolo kwartin, piccolo la u fagotti
dak spiċċaw.
Dak illum għal-banettana spiċċaw għal-banet lokali, illum jafsu fuq tlieta erba' strumenti ħamsa differenti, allura aħna meta nordnaw il-mużika minn barra illi dun ngħidu mhux għal-banda grande. Għax inkelli jibadu l-ek partijiet u jkunu importantissimi li aħna ma
s-sibux. Ma
jkollux biex tagħmlu. Allura titwieħed il-gażini tal-banet ma jordnaw il-mużika u llum issa. Meta jgħidu jgħidura banda medja, banda medja. U llum għadin jagħmlu arranġamenti żbieta u arranġamenti professjonalità u arranġamenti li jagħtu gost il-pubbliku kollu. U allura nħaltu. Għandek daqsxejn mużika hekk xi over xejn sabiħ. Ħannub Nabucco. Umbagħad għandek minn dawn l-arranġamenti ġodda, għandek xi arja tas-soprano jew arja tat-tenur, dawna li għandhom li huma l-huma il-kantanti li għedin istudjaw minn barra tijom, it-tijom dina
il-ħagġa. Il platform, u platform.
Mela,
il-kantanti.
Mandiċ, ma jessis, mandiċ xinajt kontra kantanti tal-pop, ta' imma ta' kantum l-qasam taħħom.
Għandhom
il-festival.
Xtaqtek ta'
dik. Iva, santik eżempju.
Jina konna eżempju għan nisimawx.
Issa, ħalli għafidek għandi l-għazla ta' soldati, il-kur ta' soldati mill-Faust, għazitek għaw kol, dina kolla mużika sabiħa ħafna, il-marċ ta' Tarħawseli u il-marċ tal-Ajda. Il-marċ, Iva, dina tajjeb, dan il-marċ ta' Tarħawseli kien is-sikni biex nobtu ħaġa moħra, kien is-signature tune tal-programm ċejjeċ mill-Opri li li l-influenza nafna
fiċantar. Mela se tu il-marċ ta' Tarħawseli.
Thank you.
Peter, ħad gost anke niddiskutu biex natu valutazzjoni tassemm u l-kontribut tal-banet. Issa, sfortunatament fl-aħħar snin Malta ħad kellna battuta d'arresto xejn ħabba l-pandemija, f'dak li ma' produzzjonijiet ta' operi u anke kunċerti vokali. Kif tara s-sitwazzjoni issa inti li forsi qed ninaw daqsxejn xaqdaw mill-pandemija? Sfortunatament l-opera wieqfa, m'għandna xejn kważi quddiem.
Jiena dejjem ngħid kważi rridu nbdew kollox bil-bidu ta'. Jew kważi mill-bidu, kważi mill-bidu. Għax terfed ħafna mill-interess mill-entużjażmu tal-ħajja fit-taqsima tal-opra. U l-opra trid l-entużjażmu, għax l-opra fija
l-passjoni, jiena ngħidilha l-passjoni.
L-opra fija l-ingredjenti kollha tal-arti. Ekknu balè, ekknu xenarju, ekknu vestwarju, ekknu rtok, rixtar, mużika, kantanti, kollox. Semmi kollox u kollox huwa fl-opra. Ommi għalli ħfilla kienet tgħidli, Peter, kemm sa dummi se ketta meġ opra.
Ekku, għax
l-opra fija kollox. Jina, l-opra biex tapprezza t-tifi ma naqra, t-taqra l-istoria. U l-lum, nejt proset li t-teatru Manuela l-inqas qabel il-Covid kienem jgħaddi l-scroll. Allura l-scrolling links u jitti tkuni jgħad t-parteċipa f-svilup tal-istoria x importanti. Miex tapprezza l-istoria biex tapprezza l-opra
t-tmexxi
ma l-svilup ma l-isforġiment tal l-istoria. Jiena nħeġġeġ anke wkoll iż-żewġ teatri Awċilli ta' kontribut kbir
għasam
tal-opra. Fossi qosom din il-biċċa xogħol tal-iskroll ma nafx jekk introduċu jisjew le. Jiena meta
jiena
meta mort nara opra ma semmix fejn f'teatru minnhom ma kienx hemm l-iskroll, għattilhom opra produzzjoni professjonali, ma nqosa xejn, msikem verament jagħmlu their best, anzi iktar minn their best, joħorġu barra mill-limitu tagħhom biex itallgħu produzzjoni tajba, għax l-opra jekk ma jkollox produzzjoni tajba, titkissrek eh? Għax opra trid produzzjoni tajba, u b'daqsxejn tal-iskroll biex in-nies jifmu għaż iżjed l-isvolġiment tal-istorja.
Kulli nerġa' waqfek, billi nkienatu omaġġ lill-banet
assejja.
Naħseb ħadd nisimgħu għal inqasparti bil-marċa tal-għajda u xejn.
Tal-għajda, però Torio, waqt li qed nisimgħu din forsi mużika fis-font ma nafx jekk jistax it-tekniku fitni se norbot ħaġa moħra ta' inti għad li kif se nagħmlu biex se nimlew it-teatru l-Istud Kattoliku bil-banet. Għandala valli għad tiftakar, għad l-ek s-sana mill-ek promotion, u zaħi t-profi u dina l-muzika,
santiem
dina intervista.
Marċa grandjuża mill-operejda ta' Giuseppe Verdi, niġi fit-tmim ta' dan il-programm, niġi nirringrazzja il-ħabib tiegħi Peter Paul Chantar, miegħu tkellimna fuq nies kbar fit-Teatru Rjal, is-sem tal-banet Maltin u l-isfidi li għandna quddiemna biex din l-opera nerġgħu intuha il-ħajja wieħed jittama, u ħafna dokumentazzjoni Peter li żgur fl-arkivi ta' Campus FM ħajbqgħu jkunu valorizzati u apprezzati. Grazzi minn qalbi. U natu appuntament għal bħallunt minn tiegħi.